Někdo dostal nápad, že bych měla napsat něco o postupech, který teď užívá mytologický román a který je u Zejera v některých spisech. A já jsem tenkrát odešla do Ječné ulice, kde měl antikvariát Jaroslav Jirza, budoucí ředitel nakladatelství Karolínu, se kterým jsem studovala, na kterým mám fantastické vzpomínky. A on tam měl 1,5 metru toho Zejera, tak já jsem koupila 1,5 metru Zejera a koupila jsem k tomu Švobinského portrét Zejera, který tak ještě mám schovaný. A přišla jsem domů a prostě četla jsem jednu tu knihu po druhý. A byl to jeden z mých největších životních zážitků, protože přečíst to gesto v celku je naprosto okouzlující. No a pak jsem objevila to, že je to obrovský zachovaný korpus korespondence, který je ještě zajímavější než to dílo, lépe řečeno, je krásně kompatibilní s tím a naopak to teprve osvětluje některé věci. Ono to taky tak bylo, když prostě Zejer umřel a začaly se vydávat jeho dopisy, tak najednou ta společnost, která v něm viděla furt něco cizího, exotického, zjistila, jak je to zuřivý vlastenec, takže se na něj začali dívat jiným způsobem a vlastně jednak po té jeho smrti a potom v roce 1941, když se slavilo nějaké výročí, byly takový zejerovský vlny, který to všechno zkoumali. V antice nemáme žádné autory, abych tak řekla. Teda my máme autory, ale nevíme o nich nic. Nikdo si nedovede představit, jak vypadal Ovidius. I když máme nějaké portréty, které tomu neodpovídají samozřejmě. Nedovede si představit, co dělal s těma svýma ženama, který zapudil a odešel do těch tom, že jo. Nedovedeme si představit, s kým třeba kamarádil. Tam je strašlivé vákuum, což mezi námi vyhovuje mé představě takového toho uměrněného strukturalisty, který autora nepotřebuje. No jo, ale tady prostě bez toho Zejera to nešlo najednou. Najednou prostě to dílo nebylo dostatečně srozumitelné bez něj. U žádného autora jsem nedošla tak daleko, takže ještě dneska, i když už to zapomínám, můžu vyprávit, jaké kalhoty měl, když jel na trávu. Sametové zelené. Že jsem nakonec věděla, kolik dával žebrákovi na náměstí, kdy chodil s tím Heritesem a s Mokrým, kdy chodili na to kafe, že? A všechny takovéhle věci. Takže tu postavu jakoby znám ze všech stran a to mě strašlivě vždycky bavilo. Takže já jsem o tom napsala sice pár článků, ale ve skutečnosti mě bavil ten princip. A teď se stalo, že naše někdejší absolventka, která pak získala doktorát na Filozofické fakultě, Petra Ješková, napsala tlustou knihu o Janu Lírovi, kamarádu Zejera. A ona vynalezla dokonce jejich korespondence a teď si to spolu posílám a já jí tam připíšu, co Zejer dělal v té době, protože jak si to pamatuju ze všech těch jeho jiných dopisů, tak to komentuju. Oni všichni strašlivě toužili cestovat a nebylo na to, neměli na to, že jo. No a ten Zejer, protože byl ve skutečnosti dost bohatý, on pořád si stěžuje, jak nemá peníze, no ale žil si ve skutečnosti poměrně slušně. No a proti tomu ten Lír, který měl, já tuším, 3 děti, jedna žena mu zemřela, takže prostě měl velmi komplikovaný život a teď jako opravdu zápasil z ruky do úst, tak ten taky chtěl cestovat. A on je autorem prvních železničních novel. Je tam neobyčejně zvláštní, jak oni si pořád vyměňují informace o tom, kam, jak. A Zejer jede neuvěřitelně složitou cestu do Ruska, kde byl několikrát, že velice dobře to zná. A ten Lír mu udělá přesný timetable, kde přestupuje, jak dlouho to bude trvat. Prostě něco neuvěřitelného. A ještě navíc je to strašně zajímavé. Oni si oba dva pořád stýskají nad tím životem, jak je to strašný. Oni se tak dlouho hledali, až se našli. Já si myslím, že vzdor tomu, že ten Zejer měl báječný přátel, že jo, tak tady je takový to absolutní zpříznění, který mě na tom baví. No tak samozřejmě tím pádem jsem se dostala i ke všemu tomu, co to obklopuje, k té Braunerové, kterou mám neobyčejně ráda. A vlastně jako je to z české literatury, myslím, doba, kterou asi tak nejvíc znám. Takže jsem se tím léta neobyčejně bavila a uměla jsem udělat jakýkoliv článek, jakoukoliv persifláž podle Zejera. Nikdo nepoznal, že to není Zejerovský, takže když měl Macura 40, tak jsem mu napsala článek, který je ještě v tom jeho fešriftu, jak se Zejer setkal s první dámou estonské literatury Lidí Koidulou. Koidula znamená jitřenka, takže já jsem vyhledala všechny zory, aurory u Zejera, napsala jsem, jak to je všechno k ní, že jo. A dokonce jsem sestavila slovník, jak se Zejer učil estonsky. To Macuru nejvíc tenkrát nadchlo, protože já jsem samozřejmě nevěděla, co opisuju, že jo. Takže jsem tam nadělala chyby a ty chyby měly smysl a to ho naprosto vzalo. Takže vždycky říkal, že to přeloží do estonštiny a to musí vyjít v Estonsku. Tak už na to nedošlo. Nicméně ještě asi 2 roky poté jsem dostala rozkošný pohled z Petrohradu, který poslal můj kamarád a tam je takový obyčejný baráky nějaký a zaškrtnutý křížkem jeden barák a tam byl. Toto je dům, ve kterém se Julius Zejer setkal s Lidí Koidulou. A jeden taky článek jsem napsala pro svou přítelkyni Alenu. Zjistila, že neví, jak se Zejer dostal z Athén do Soluně a přišla za mnou a říkala, jak ten Zejer psal. Já jsem říkala, no strašně špatně. Sládek říkal, trochu méně nobl kuvér a lepší písmo by se mi sešlo. Jo? A říká, no dobře, jak psal číslice. Já jsem říkala, číslice psal normálně, proč se ptáš? A říká, no, on napsal, že já už nevím, když 16. června, že jede do Soluně. A říká, no a co? A ona říkala, do Soluně ten den nejela žádná loď. Já jsem prostudovala všechny lodní lístky. Takže já jsem napsal článek, jak se dostal Zejer do Soluně, jak se dal najmout na loď Nausika jako tesař, protože on byl vyučený tesař u Helmera. No a oni okamžitě zjistili, že tesař není, že prostě jenom ví, co to je. Že. Takže on se živil tou cestou do té Soluně tím, že jim improvizoval epické zpěvy. No a teď jsem tam napsal absolutně všechny odkazy přesný na korespondenci, na historické události. Jak Zejer píše přítelkyni A.F. Aleně Frolíkové. My jsme byli úplně bez sebe s Pavlem Spunarem, protože ona to vzala absolutně vážně. A řekla, tak ta loď se mne nausíká, tak to já najdu. No já jsem si říkala, teď musím k narozeninám napsat novou zprávu. Protože jsem se u Líra dočetla, že jel do té Soluně až dalšího dne. Takže on tomu Sládkovi psal ještě, než věděl, že ta loď nejede. Musím říct, že žádného autora neznám do takovýchto nádherných podrobností. Je to strašně zajímavé. Já jsem četla Murakamiho, to je Kafka na pobřeží, a pořád jsem měla takový pocit, že vlastně tomu rozumím, že to nějak znám. A pak jsem přišel na to, že já vlastně znám tu atmosféru z těch Zejerových orientálních povídek, jo, že to jako mám nasátý, aniž to vím, všechny ty takový ty mátohy japonsky a tak. Pak jsem jednou se rozčílila, napsala jsem hru o básníkovi, který umírá. A to jsme tenkrát bydeli v těch Kralovicích, měli jsme tam domeček Karlových rodičů. A jak teda musím říct, můj muž měl za to, že můžu jednou rukou vařit a druhou psát nějakou práci, tak když jsem začala psát hru, tak usoudil, že to je důležitá činnost. Takže mě zbyli takovej stoleček na zahrádce a Karel odháněl Karolínu, aby mě nechala pracovat. Takže já jsem si jako psala a když jsem to napsala, tak on si to dlouho nechtěl přečíst, pak si to přečet. A já jsem šel doma, měl slzy v očích a si říkal, co se stalo? A ty si napsala tak krásnou, ještě, že tam nevystupuje ten Mrštík. Musím říct, že ten tý hře rozuměl tak, jako nikdo. A byla to pro něj současně neobyčejná jaksi příležitost k literární výuce, kterou on žádnou neměl, protože on vždycky žil v představě, že ten autor je taková hlásná trouba, nějakou postavu si zvolí, že jo, a skrze ní to sdělí. A teď najednou, protože mě znal a znal to, co já mu 5 let vyprávím o Zejerovi, tak říkal, to je strašný, ty se promítáš do těch všech postav. Tady jsou takové ty zbytky, které jsem zachovala ze své veliké knihovny v domnění, že to jednou ještě budu chtít číst, případně, že to budu potřebovat. A ostatní jsem vyhodila a to bylo to, co teď nejvíc potřebuju. To Karolina vždycky říkala, napíšu knihu, moje matka, přítelkyně básníků. Tudle jsem říkala, já se musím podívat, já mám někde Topolovy básně, co mi věnoval, v rukopisný, ty jistě nikde nejsou. A Karolina říká, takový poklad a ty nevíš, kde to máš. Se musím podívat. Jinak je to knihovna, která je jenom tematicky rozstříděná podle toho, co potřebuju. Že jo? To je v podstatě 1/3 knihovny, kterou jsem měla v Praze. Tak si dovedete představit, že teď se stává, že běžně nevím, kde co je, nemůžu to najít, případně jdu do knihovny a si půjčit knihu, kterou mám. Klasická filologie, potom divadlo, že jo, tady jsou ty zbytečky, takový ty jenom moje radostný. Tady je Eliština Polička, níž samozřejmě ta nejdůležitější je Líná babička, protože já jsem typická Líná babička, že jo, takže to umí celá rodina nazpaměť. Ale jinak tady už chybí opravdu spoustu věcí. Kus toho Shakespeara, až toho Shakespeara jsem skutečně milovala. A teď ještě navíc autoři překladů mě občas zahrnují svou láskou a posílají mi nové překlady, a jak Hilský, tak Josek. Josek obzvláště. Ale já jsem odchovaná na těch dvou soudcích. Ty jsem prostě tenkrát opravdu prostudovala díky tomu Zdeňkovi. No a konec konců jako... To bylo taky to, co nás osobně víc zblížilo s Pavlem Drábkem, protože on dělal ty překlady Shakespeara. Taky krásný je, že do mé knihy návštěv napsal, když mě přinesl knihu, kterou jsem z něj těžce vydobila, protože on měl pořád jiný starosti, než to dopsat. A tam je napsáno, paní, nesu vám těžké psaní. Tak ten mi tady chybí, ten mi tady zásadně chybí. Myslím, že kdyby zůstal na katedře, tak bych neodešla. Já pořád mluvím o antickém divadle, všichni mě taky mají takhle zaklasifikovanou, ale ono to není tak úplně pravda. Za prvé, jak už jsem říkala, k tomu skutečnému studiu antického divadla mě vlastně přivedlo naopak divadlo moderní. Tím, že jsem začala s tím moderním divadlem trochu spolupracovat, tak jsem si začala uvědomovat vlastně úplně jiné dimenze toho textu antických her, což není u klasických filologů moc běžné. A druhá věc je, že jsem si samozřejmě za ta léta uvědomila, že to je neobyčejně svázáno. Řekla bych to na příkladu. V 60. letech vyšly neobyčejně dobré knihy na celém světě o antických dramaticích. Víte, ale to byla ta doba, kdy bylo neuvěřitelně silné živé drama. Nikoho nenapadlo tehdy, že by se měl zabývat nějakým úpadkovým takzvaně obdobím, protože bylo veliké divadlo. Zatímco teprve v 90. letech, minulého století tedy, se začalo zkoumat takové ty věci jako římské divadlo, které bylo v obecném opovržení, všechny možné produkce v antice, které byly neobyčejně běžné a byly daleko zajímavější než celé divadlo, že jo, všechny ty cirky a gladiátorské hry a já nevím co všechno. A najednou se ukázalo teprve, když tady jako vznikla taková ta vlna té performativnosti, že všechno může být jako divadlo, všechno je jako performance. A najednou se to všichni naučili vidět i v těch antických textech, které měli prostě za špatný, protože jim nerozuměli. Problém takzvaného mimu je v tom, že nemáme texty. Částečně proto, že byl improvizovaný, částečně proto, že to zřejmě nikdo nezachovával, i když se to psalo. A stalo se, že se našel papírový zlomek, kterému nikdo nerozuměl, a pak přišel jeden dánský herec a řekl, že to je docela obyčejný scénář. A v ten okamžik začal se dívat na ty nešikovné, nedobře napsané texty úplně z jiného úhlu a začalo to být samozřejmě zajímavé. Takže takhle je to se vším. No, když člověk jako je utkvělý jenom v té staré době, kdy
máme málo pramenů, nebo už jsme je všechny tisíckrát prošli a už na tom nic nevidíme, tak se právě může stát, že to živé divadlo najednou nám to osvítí úplně z jiné strany. Na druhé straně pro mě nebyla žádným překvapením takzvaná coolness, protože my známe samozřejmě daleko v lepší podobě u Seneky. Teď jsem přeložila Oidipa Senekova a jeden velmi citlivý režisér mi napsal, že ho coolness nikdy nezajímala, ale že teď pochopil, že to všechno není nic proti tomu Oidipovi. Některé ty tendence se opakují, samozřejmě se neopakují úplně stejně. No ale teď třeba mě došlo po dlouhé době, když jsem přemýšlela o tom středověkém divadle, tak tam je jedna celá kapitola, která jsou takové jakoby univerzitní hry. A všichni říkají, to nejsou žádné hry. Ale to je úplně stejné jako dnes, když se píše drama, ve kterém nejsou osoby napsány, ve kterém to nemá začátek, střed a konec. Je to úplně stejné. Takže zase to odpovídalo zase nějaké potřebě teda těch středověkých patrně studentů, kteří to hráli. Jenom my už vůbec netušíme, co to je a bereme to jako literární text, který jakoby není tak moc dobrý a jako divadlo nám nepřipadá. Ale já si myslím, že kdyby to vzal do ruky současný režisér, že by nám dokázal, že to je docela dobrá hra. Ta otázka archetypu lidského chování, která je velice přesně zapsaná do té řecké tragédie, u toho Říma už jde o něco jiného, ale v té řecké tragédii ano. Mě velmi pobavila jistá kritička, která napsala, že Meda je naprosto nesrozumitelná hra, protože něco takového se nemůže stát a to bylo zrovna v době, kdy tiskem probíhaly takové ty zprávy o té matce, která zabila své děti, spíše než by je dala svému muži. Ostatně, to vypadá legračně, ale každý český rozvod, ve kterém se licituje s dětma, je vlastně to samé, jak pokořit toho svého protivníka tím, že mu upřu děti. To vůbec není tak jako neběžné, jak se příslušná kritička domnívá naopak. Ale je to i v některých jako věcech, kde to nevypadá takhle jako jasně. Je příběh Herakla, který se nám zdá naprosto cizí, nebo co my máme společného s Heraklem. A když vidíme, jak tam ten ubohý syn vlastně nemůže pochopit, co se to stalo s těmi jeho rodiči, tak to je zase něco, co docela dobře známe. Teď jsou ty věci, které se týkají války, které najdeme v každé řecké tragédii. Ty trojanky, ve kterých se proberou všechny možné způsoby, jak reagovat na válku, jak reagovat na násilí, tak ty jsou do dneška naprosto platné. Můžete jim dát jenom jiný kostým, ale je to pořád to samé. My můžeme sledovat na repertoáru všude na světě, jaké hry nasazují cizí dramaturgové a zjišťujeme, že kdykoliv, když se objeví nějaký válečný konflikt, tak bych spočítala tisíce trojanek. Mně připadá divné, že teď všichni nehrajou Heraklovi děti. Protože to je o tom, jak migranti přijdou někam, kde je nikdo nechce. A teď musí se zachovat jednak ti, kteří je mají přijmout, jestli si chtějí zachovat důstojnost. A za druhé, ti migranti musí pochopit, že musí proto něco obětovat. A tak opravdu obětují i svůj život. No to je téma, které pro Boha teď mu rozumíme ještě více než kdy jindy. A takovýchhle věcí by se dalo v té tragédii řecké zvláště najít mnoho. Představa, že člověk seděl v divadle, podíval se na Dionýzie, došel domů, oblékl se a šel do války, a ze které se už asi nevrátil. To bylo tak úplně normální a běžné, že každý ten, kdo seděl v tom divadle, měl zkušenost jako občan, jako divák a jako voják. Ty situace, které jsou v tom dramatu zapsány, jsou opravdu obecně lidské. Ono se to tak říká, protože to je taková floskule. Ale budete-li je číst do hloubky, tedy opravdu do hloubky, tak zjistíte, že to je pravda. Já jsem nejvíc milovala Sofoklovu hru Filoktetes, ve kterém toho ubohého Filokteta, kterého uštkla nějaký had, vysadí na pustém ostrově, nechají ho tam 10 let. On tam s tím vzácným lukem, který má od Herakla, takže s ním každého zasáhne, tak ten tam 10 let trpí a co se stane? Oni nakonec zjistí, že bez něj nemůžou dobít Troju, takže ho přijdou dostat zpátky a to buď lstí, nebo přemlouváním, nebo silou. Problém je v tom, že Philoctetes, když se nedostaví k Troje, tak se neuzdraví. A ta situace, kdy my musíme, ať chceme nebo nechceme, spolupracovat s lidmi, kteří nám ublížili, kteří se podepsali na našem životě, které máme za naprosto nemorální. A víme, že ten dál ten život nepůjde, jestliže s nimi znovu nevstoupíme do nějakého kontaktu. To všichni zažili mnohokrát v životě, no ale to je také archetypické. Ostatně Římané na to měli takový správný slogan, tomu se říkalo tua res agitur, to se jedná o tebe. A to je ono, oni to věděli, i když to třeba nezdíleli. Jedná se o tebe. Jsem učila to antické divadlo dlouho a jednou jsem řekla studentům, že si myslím, že jestliže to v nich nespůsobilo žádný obrat v jejich životě, takže to četli a studovali úplně zbytečně. A to si myslím i teď.